Исус Христостың туған келгені. Мария корсақты болып жүргенде аға Иосиф Пөперге чолға шығарға келіш барды. Ол темде Август деп Римнің қан императоры Позның империяда чатқан қалықтырдың санын санарға қат шығартыр. Анаара парчинки же Позның абаларының чатқан алғы тұрағы парып, анда пұлзын деп. Мария Иосифпа Давид қан төлінің шыққан кежілер полтырлар. Ол Давид қан Иисустың туғанның мұңчил алында Израильчердің қаны полған полтыр. Ол Давид чатқан туразы Вифлеем теп тура полды. Анаара Иосиф поперге Мария ол Вифлеем тураға паравердлер. Лардың чатқан Назарет тураның ала Вифлеем тұрағы төнде. Егі чүз перстедің артық болтыр. Ол темде дезе поезд пе машина чоқ болған. Қанча-қанча күн чазау бардылыр. Ол Назарет тұра Израильдің Қузамчанында Галилея теп аталған черде тұрған. Вифлеем тұра дезе Израильдің Күнегей чанында Иудея теп аталған черде тұрған. Галилея чердің Иудея черге парып, Самария черді әртчан, Иудея чербе Самария чер тағлы черлер. Тем-тем пажында Иосиф поперге Мария Вифлеем тұраға четтілер. Ларға ол тұрада қонарға қонық чер чоқ болтыр. Мариян дезе туғарға тем четтір. Лука пасқан ақчыласты қырчабыз. Тун палазын оғлун туғ болды. Орып салды аны, пичен салчын черге салсылды деп. Эткенде лар конук черин мал турчын шуланды таптырлар. Някты дезе, пичен ме мал азрапчын черге салсалдылар. Бұрынғы чок айчы, ол шулан тағдың куинды пылған деп. Ол черлерде Қой қадачылары анды қойларда шулан едіп, постарының қойларын анда тұттырлар.